oinatz bakoitzaren oinarri. Sentimenduen kaioletan giltzatzen gera batzuetan, ta ezin iratzarri.
Gabon, dan hori ongi etorriak hemengonak saioaren bigarren denboraldira. Naiz irratian gaude, iluntzeko 10ak dira eta bihartik aurrera webuneko podcastean entzungai izango duzue saioa. Uda arraro hau nolabait pasa dugu, batzuk ondo, beste batzuk okerrago. Nire kasuan ederra izan dela onartuko dut, Euskal Herria hobeto ezagutzeko aukera izan dut, iparralde bereziki eta ezin kexatu. Irakasle bezala ikasturte honetarako indarrak hartuta itzuli naiz. Oso ikasturte konplikatua aurreikusten dugulako eta eta aurre egiteko laguntza eskasa, heldu zaigulako baliabidei dagokienez. Ba, izan ere gaur irailak 15 irakaskuntzan greba orokorra egin dugu, beharrezkoak ditugun baliabideak eskuragarri izan ditzagun. Musikarekin bueltan, latza izaten ari da ere, kulturatik bizi diren profesionalentzat egoera honetan jarraitzea. Udan ohi baino kontzertu eta emanaldi gutxiago ahalbidetu direlako, eta aretoek oraindik ez daudelako edo ez dutelako behar duten kapazitatea bermatzeko baldintzarik. Teknikari eta musikari zein kulturgile profesional guztiei indarra bidaltzen diet, hemendik, eta eskerri beroenak terrazetan eta bueno, kanpoaldean kontzertuak emateko aukera eman duzuen hoi. Denboraldi honetan berritasunekin nator, formatuari dagokionez. Euskal musikariei dagokienez saioa bakar batean oinarrituko dut eta nazioartekoak ba binaka aurkeztuko ditut, bakoitzaren abesti gehiago jartzearren. Beste berritasun bat daukat buruan, bueltaka, baina oraingoz ez dut ezer esango badazpadare. Oraindik ez daukat guzti ziurtatuta, azpiegitura eta ia posible dudan. Bueno, ba, gaurkoan Madin Ogera, 25 urteko musikaria taundarra hobeto ezagutuko dugu. Euskal emakume musikari gazteen artean, ba, berezinetako bat iruitzen zait, Madi, berak dion modun. Folk melodiotsu baten sortzaile izanik, abeslari eta letragile bezala ez bakarrik gitarra instrumentu nagusitzat daka, baino basulari bikaina da ere. Bitxikeri moduan esango dizuet, bere baimenaz, PJ Harveyren antzi zugarria hartzen dio dala aurpegian. Ez dakit beste inork somatu ote duen, baino bai, begietan bereziki PJ Harveyren antz handia hartzen diot, eta pilerekin badu bezelako ezaugarririk aman komunean. Bere ahots leuna eta sakona. Nolabaiteko paretasun orekatu bat transmititzen diguna ahotsa doka Madik. 2015an hasi zuen ibilbidea bakarlari gisa. Ondoren 2018an talde formatura pasaztelarik. Taldeak aktibo jarraitzen badu ere, egun hauetan bakarkako formatura itzuli da eta kontzertu bat eman berri du Oiangun, Ordizia Rock jaialdiaren egitarau moldatu berriaren barruan. Kontzertua ikusgai duzue Goierri Irrati Telebistaren webunean edo Magiren Facebooketik estekan zuzenean. Entzun dugun abestia Kaioletan da, gaur ekarri dudan bildumari dagokiona. 2015an argitaratu zuen lehen maketa edo EP-ari buruz ari naiz. Ezagutu, onartu, maitatu lana. Bankanpen entzungai dituzue, aurrez grabatuak zituen beste hiru kanta, bueno, lan honetan sartu dituenak, baino hiru grabazio horiek Utopia Kaioletan eta Ausart banakako formatuan grabatu zituen aurretik gitarra soilean eta ondoren esan bezala EP honetan sartu ditu. Seia bestiko lan hau argitaratu zuen berak gitarra akustikoa eta basua jo zuelarik eta gitarra elektrikoan zein baterian Pablo Sánchezek lagundu zion. Perkusioan berriz Xabi Lópezen laguntza izan zuen. Pablo Sánchezek berak grabatuta, mimo handiz esango nuke, soinuaren kalitateari begira. Ondoren Carlos Osinagak txapek bomberenean masterizatu zuen eta zalantzarik ez, honen ukitu pertsonala ere somatzen dugula soinuan. Epean lau abestiren hitzak Madik berak idatzitakoak badira ere, bada Feeling Good Nina Simoneren bertsio bat eta Kaioletan abestiaren hitzak German Urteaga bertsolari lagunarenak dira. Sentimenduen Kaioletan giltzatzen gara batzuetan, dio Madik, kemenak buelta ematen dion arte. Orduan beldurrak ez du lekurik zainetan sentitu duenarentzat, bere burua maite duenarentzat. Lanaren izenburuak berak adierazten duen bezala, norbere burua onartu eta maitatzearen inguruan dihardute abestiek. Sortzaileak garaian 2015ean 20 urterekin bere burua ezagutzen hasten denaren esperientzia islatzen dutelarik. Entzun dezagun gai honekin bat datorren urrengo kanta, Ausart. Bizitzan ausarta izan behar da, bihotzari egin kasu eta aurrera, dio Magik. Bigarren lan bat argitaratu zuen Magik 2018ean, talde formatuan oraingoan. Jinjan izeneko luzea grabatu zuen Bonberenean. Orduan bai, txapen gidaritza osoarekin. Disko hau, bankanpen ez bakarrik badoken entzungo duzu ere. Aurrekoa aipatu dudana EPA bankanpen bakarrik daukazue. Geroago hitz egingo dizuet taldeko esperientziari buruz. Guazen Magiren astapenak ezagutzera. Txikitan, etxean diskoak eta musikari buruzko liburu mordoa zegoen eta beranduago konturatu zen eragin nabarmena izan zela. Hori bai, gogoan du amak Benito Lertxundi jartzen ziola igande goizetan, etxea garbitzeko lanetan zehar duela, eta zitzaion bat ere gustatzen Benito, hori esan dit, urduri jartzen zuela dio. Argi gogoratzen du ere La Oreja de Van Gogh izugarri gustoko zuela, eta haien kantak buruz, zekizkiela. Joan den astean antzeko zerbait irakurri nion Twitterren bere belanoaldiko beste abeslari bati. Olat Salvadorrek ere talde honen El Viaje de Copperpot diskoa goiti bera buruz gogoratzen duela aipatzen zuen, diskoaren 20. urte urrenean. 6 edo 7 urte izango zituzten orduan bi musikari hauek. Pentsatzen egon naiz eta niri adin horretan Partxis taldearekin gertatu zitzaidala ondorioztatu dut. Partxisen disko eta beste guztiak goitik bera nekizkien. Garaian ez genuen euskal musika gazterik hemen eta umeen talde ugari zegoen Espainian, erdaldunak. Esplotatuak, beranduago jakin dudan agetik. Bai, oso iluna da taldea hiena, ume taldea hiena. Euskal Herrian aldiz marrazki bizidunekin gertatzen zitzaigun, ezta? Buruz ikasten genituen Dotakon, Arale eta Dragoi Bola eta horrelako marrazki bizidunen letrak. Ba, bueno, burura etorri zait. Itzul gaiztezen Magirekin. Beranduago musika eskolan hasi zen eta pianoa hasieran, gero gitarra, abesten eta aldi berean egiten zuen. Gitarra jo eta bestuta azkenik basua etorri zen. Musikak jokatzen zuen bide lagunaren papera, bere utxuneak betetzen zituena, dio. Orduak eman zitzakeen gitarra jotzen eta abesten, besterik ez. Ez zuen inor inguruan musika zaletasuna partekatzen zuenik. Eta bitxu horretan bat nator berarekin, neukere nuen lagun musikazalerik eta bakarrik bizi izan nuen musikarekiko esperientzia goiztiar ura, taldekideak ezagutu arte biok. Zenbait emakume kantautoreren izenak burura etorri zaizkit, haien musika barnekoia izanik, ba agian bakardadean jardun izanagatik garatu dutela sortzeko modu hori. Izan ere gutako zenbaiten garaian ez genuen partekatzen zaletasun hori beste neskekin. Nire Gasteizko lagun gehienak neskak ziren eta ez zuten egiten, ez zeukaten zaletasun hori. Eta izan ere mutilek ere, nire inguruko mutilek ere ez zuten musikarekiko esperientzia hori. Anari edo Eneritz Furiak edo Libe bera, ba, hori, ezaugarria daukate niretzat, ez? Musika barnerako ja sortzen dute. Eta eragin, ba, hori, kontzientzia hau edo esperientzia hau, ba, eragin mota bat izan baditz bezala somatzen dut musikan. Ziur Magiren musikan eragina izan duela ere, ze nahiko barrura barnerako ja da, berak lantzen duena, bereziki bakarka egin duena. Ezagutu, onartu, maitatu lanetik, hirugarren abesti labur, baino eder bat entzungo dugu orain. Utopia izenekoa. Gitarra akustikoak indar handia hartzen du bertan, baita hasieran abesten duen melodiak ere. Oso melodia ederra ateratzen du ahotsarekin. Hitzak entzuten armak gordetzen dira. Elkarbanatuz armak gordetzen dira. Errespetua oinarri armak gordetzen dira. Gizartea eziz armak gordetzen dira. Bakea ez alda biderik egokiena, diote bere bertsoek. Utopia alegia, baina ez diezaiogun adierazteari utzi. Thank you.
errespetua terma gordetzen dira. Zartea ezi terma gordetzen dira. Karbanatu zarma gordetzen dira. Pake
musika eskolan saltza guztietan sartuta ibili oizen Maji, instrumentoan hitz eta kumboen ohiko partaide. Haratago joateko desirak kontserbatorioan sartzeko probak egitera bultzatu zuen. Basua ikastea intuizioz erabaki zuelakoan gaur egun jarraitzen du, instrumentu horretan espezializatzen. Izan ere, epe honetan sartutako Nina Simoneren Feeling Good bertsioa kontserbatorioan sartzeko proba moduan jo zuen. Lehenengo kantak, oso terapeutikoak bere hitzetan, asko pentsatu gabeko grabazio honetan bildu zituen. Horrela, hasi zen, Maji, bakarka jotzen. Lehen kontzertua gogoratzen du. Herriko jaixetan musika lehiaketa batean izena eman, eta beste partaiderik apuntatu bezean bazkenik kontzertua eskaini zioten, eta bertan jo zituen, hainbat bertsio eta bere kantaren bat. Hortik hainbat taldetan ibili zen, paraleloki, eta haietako batean ezagutu zuen Aritz Zid zuzenean lagunduko zion basularia. Bonberenean eman zuten kontzertu bat elkarrekin, eta handik Aritzen lagunak ziren Xavier Etxeberria, Pitxu gitarjolea eta Julen Goikoetxea baterijolearekin batera taldea osatzea erabaki zuten. Izan ere, Bonbereneak berak eskaini zien Maji talde formatuan grabatzeko aukera, Jin-Jang lan luzea izango zena grabatu, eta rock, melodiotxu eta hard rock artean kokatu dezakeguna. Lehen esan bezala, Carlos Osinaga Txapek 2018an ekoiztutakoa. Gaur egun aktibo jarraitzen badute ere, bakarlari formatura itzultzeko gogoa sentitu du Majik, azken aldian pilo disfrutatzen duela, onartu du, eta oso eroso sentitzen dela, bakarka egia esan. Hortik irailan Ordizia Rockeko kontzertua eman izanaren arrazoia. 2020an Jin-Jang diskoaren azken kontzertuak emateko asmoa zuten, taldekoek baino pandemiak dena gelditu duenean zintzilik geratu da guztia. Beste hainbat talderi gertatu bezala. Oraingoz pentsatzen dabiltza etorkizunerako zer egin, sobre la marcha, berak dion modun, egoerak ekarri dituen zailtasunak direla medio. Entzun dezagun zer nolako soinua lortu zuten talde formatuan. Majiren bakarkako abestietara itzuliko gara gero. Hemen Jin-Jang lanetik gozoena eta nire gogoenetariko bat, Desertu Hila.
Thank you.
Emakume bezala, oholtza gainean izandako esperientziari buruz galdetu diodanean, Magik zera esan dit, ataunen neska bakarrenetakoa izan dela, horretan jardun dena, gizonezko musikariek inguratu dutela beti, nagusiagoak eta baita gazteagoak ere. Irakasle gehienak ere gizonezkoak izan ditu, eta iruditzen zaio, ba hori, gizonezko ezena bat dela, eta kanpoko aurriritzien gatik edo emakumeok barruan barneatuta ditugun rolak edo jarrerak direlata, bazailagoa egiten zaigula aurrera egitea, estenan. Are gehiago, instrumentu jakin bat jotzen badugu, bateria, basua edo gitarra solista, historikoki emakumezko musikariari esleitu zaizkion rolak, abeslariarena edo teklistarena edo inkluso bakarlari akustikoarena, hortik ateratzen diren bestelako musikariak eskasagoak direla eta aurrera egiteko zailtasun handiagorekin aurkitzen dutela euren burua. Epaituagoak sentitzen garela, ondo jotzen dugun, gure itxura, gure arropa. Azken finean, gizonezko bati inoiz begiratzen ez zaizkion gaiei aurre egin behar diegula. Oso kuriosoa egin zaio, beti eta murrua ematen diona, zea gertatzen zaio kontzertuak ematerakoan, kargatu behar denean, inguruko mutilek esaten diotenean, ez Magi, lasai guk egingo de. Ezaguna egiten zaite egoera. Lan fisiko horretatik alde batera uzten zaituztenaren sentsazioa. Eta berak erabat kapaz ikusten du bere burua, edo nola eta nonai bere ekipoarekin kargatzeko. Are gehiago, zera izango izuet, sarean aurkitu dut, Magiren inguruan enekien datu bat, CrossFit entrenatzailea omen da, ordizian, eta hainbat lehiaketetan parte hartu du oso leku honean geratuz, orduan Magik badu gorputza kargatzeko. Hortik argi uler dezaket emakume honek senti dezakeen ezintasuna edo amorrua mota honetako egoeren aurrean. Otsailan Gernikako Astran izan zen gurekin eta emakume musikarien bazkarian antxe entzun zituen besteok bezala, berak bizitako egoeren antzekoak tailerretan bildu ginenen artean. Ezagutu, onartu, maitatu lanetik, orain bestea besti potolo bat entzungo duzu. Diskoari ematen dion, diskoari hasiera ematen dion kanta ederra, hain zuzen ere. Etzazu esan hitzik. Ez badute hau konponduko. Batzutan hobe da isilik, ez esan hitzik. Hausnartu beharra dut, ez da erraza, maite zaitut.
Ez badute
Aurrera goaz, Mati Noguera den ibilbidea bir pasatzen. Eta, bueno, ba, bide lagun izan dituen eraginen inguruan galdetzean, Madik hausnarketa egin behar izan duela, aipatu dit. Musika ikasten hasi zenetik geroz eta musika gutxiago entzuten duelaz, konturatu da. Onerako, ala txarrerako, ez dakigu. Une oro musika entzuten zuenean, ordea, ba, zerrenda bat egin digu, entzuten zuenari buruz hitz egiteko. Berri txarrak eragin handia izan zen, roka ezagutzeko, oso fan zela, bere belanaldiko beste asko bezala. Baita anari, emakume musikari erreferentetzat izan duela. Napoka iria, arnasten ikasteko berriz diskoarekin maitemindu zela aipatzen du, eta jarraitzen duela maiteminduta. Eta beranduago Betusta Morlaren jarraitzale sutsua izan dela, haien zuzeneko askotan egon dela. Gaur egun Carmen Bozaren ibilbidea goraipatzen du, bere proiektuak aurrera eramateko modua, zeinekin jotzen duen ere, Estefania Gomez, bere taldeko basularia bikaina dela aipatzen du, eta Carmenek berak gitarra nola manaiatzen duen moduarekin impresionatuta dagoela. Arreta ditzen dion beste emakume gitarjole bat Ana Kalbi bitrainarra da, gitarjole aparta, eta gaur egun gehien entzuten duen talde bat aipatzekotan Morgan aipatuko luke, baino baita gizonezko beste talde batzuk, Slipknot eta Deftones gustoko ditu ere. Jaza entzuten du, baita ere, gizonezkoak gehien bat aipatzen duenez. Shade Baker, Miles Davis, olakoak hanka bat sartuta dauka genero horretan ere, musika eta bereziki basua ikastea kortik bideratu duelako. Madiekin konpartitzen dudan eragin bati buruz arituko naiz pixkat, eta haren abesti bat entzungo duzu orain, Ana Kalbi bitrainarraz ari naiz. Arauak austea, bi hitzoiek, Ana Kalbiren eskuetan, Twickenhamen jaio zen Ana Kalbi, 1980 urtean, eta bi hitzoiek arauak austea, heteropatriarkatuaren agindu edo sexualitatearen arauen aurkako alegatuak bihurtzen dira. Gitarra gordin, distortzenatuekin eta ahots bikain batekin ezarritako oinarriak dardarazten ditu, PJ Harvey edo Lasa Desela oihartzunekin. Hunter, Domino diskoetxeak 2018 argitaratutako lan bikainan, bertan hautsitako mugek ematen duten askatasunean jario eta esplotatzera gomidatzen gaitu. Ahotsa registroaren atzaparrak ez du zerikusi handirik ordea emandako elkarrizketa ugarietan agertzen den bere susurlarekin. Izan ere, elkarrizketa hoietan honako hau defendatu izan du modu suabe, horretan erdi-erdian biziko bagina maskulinitatearen edo feminitatearen muturretara bultzatu gabe askeak izango ginateke. Martxoan, pandemia hausi baino lehen, beste bere azken diskoa grabatu zuen, eta pandemiak eztanda egin aurretik ba arekin kontzertuak ematen hasia zen. Hunter, lehen aipatutakoaren eranskin bezala Hunted grabatu zuen, eta lan horretako saspia besti, Hunter lanaren horretako saspia besti, beste hainbat musikariekin batera berriz grabatu ditu. Besteak beste Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, Idles taldearekin, eta entzungo dugun urrengoan, Courtney Barnettekin grabatu zuen, hain zuzen ere, eta izugarri ondo geratu zaie, Don't Beat the Girl Out of My Boy kanta basatia, bideoklipa ikusten baduzu ere oso esanguratsua, Ana Kalbiren sentsualitatea eta bueno, indarra helarazten diguna. Eta horixe entzungo dugu orain, Ana Kalbi eta Courtney Barnett, Don't Beat the Girl Out of My Boy. Amaitzera goaz eta Magirekin itzuliz, ba azken galdera. Egin nion pandemiak eta errealitate berri honek nola bizi izan duen galdetuta erantzun dit. Ba berari une honetan zuzenean eraginik egin ez badio ere. Ba bera ez baita musikari profesionala. Ba musikatik bizitza ateratzen dutenek aurretik zaila bazuten egoera penagarrian utzi dituela oraingoan kultura arloko kudeatzaileen laguntza eta babes falta honek agerian geratu dela, ez? Kontzertu eta antzokietan berak dio, ekitaldiekin aurrera egiteko borondate falta dagoela, esaten du. Posible litzatekeela dagozkion neurriak hartuta, areto gehiago irekitzea. Eta eszena berri honetan gorriak ikusten ari dituztela, ari direla entsegu lokala edo kontzertuak emateko aukera galdu duten taldeek. Bakarlariek baino okerrago daudela, egia esan. Eta teknikarien lanbideak ere jokoan daudela. Orokorrean ez du ikusten, baloratzen denik kulturak gizarteari ematen diona. Eta amaitu dugu, Madiren ibilbidea eta gogoetak birpasatzen. Espero etorkizun hurbil batean bere zuzenekoa disfrutatu ahal izatea, bakarka zein taldean. Eta zorterik onena opa diot, belaunaldi berri honetako euskal emakume musikari guztiei bezala. Bere azken abestia entzungo dugu, lehen aipatutako bertsio zoragarriarekin usten zaituztet. Eta hemendik bi astetara itzuliko naiz, itzuliko gara, naiz irratian, hemengonak saio berri batean. Hemen duzue, Nina Simoneren Feeling Good, Madi Nogera eta Hondarraren ahotsan eta basuan. Gabon.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Fishing is sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a trail, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Don't fly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day's done, yeah, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Sin of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling.